Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Bugun 13-aprel, chorshanba dasturi. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul mobil programma. Bugungi dasturimizda
o'zbek talabalari Navoiy asarlari chop etilib, ko'proq odamlar ulardan bahramand bo'ladi degan umidda.
Afg'oniston bo'yicha o'zbek xalqi unchalik tonilgan emas. Navoiy bobomiz yakka o'zbek tilida emas, balki forscha tilida ham ko'p asarlari bor va ko'p xizmatlar qilgan.
Эта ситуация ещё с лета была, когда
Rossiya hukumatı xorij agentlariga oid 2012-yilda qabul qilingan qonundan foydalanib, chetdan moliyaviy yordam oladigan, ammo siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmaydigan nodavlat tashkilotlar ishini ham to'xtatishga urinmoqda.
How do we reduce poverty through economic growth? And we know how important opportunities and
islohot yo'lidan borib, taqishdan moliyaviy yordam olayotgan davlatlar.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Suriyaning hukumat nazoratidagi hududlarida bugun parlament saylovlari bo'lib o'tyapti. Jenevada esa tinchlik muzokaralarining navbatdagi davrasi boshlanmoqda. Saylov uchastkalari erta tongdan ochildi. Prezident Bashar al-Assadga sodiq kuchlar mamlakatning taxminan 3dan 1 qismini nazorat qiladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, hokimiyatdagi Baas partiyasi parlamentda ko'pchilik o'rinlarini saqlab qolishi aniq. 250 o'rin uchun 3500 nomzod bellashmoqda. G'arb davlatlari hamda Suriya muxolifati saylovni siyosiy tomosha va provokatsiya deya tanqid qilmoqda. So'nggi kunlarda sulh kelishuvi bot-bot buzilayotgani kuzatiladi. Xalab shahri atrofida janglar qayta avj olmoqda. Jenevada esa tinchlik muzokaralarining 3-chi davrasi boshlandi. Hukumat saylov o'tgandan keyin o'z vakillarini yuborishini bildirgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'nlab mamlakatlar bilan imzolangan savdo kelishuvlarini himoya qilmoqda. Saylov kampaniyasida ulardan o'rta hol oilalar emas, yirik korporatsiyalar foyda ko'radi degan bayonotlar yangrayapti. Kerri so'zlariga ko'ra, AQSh imzolagan bitimlar zavod va fabrikalar yopilishiga, minglab ish o'rinlari xorijga ko'chishiga olib keladi degan iddaolar asossiz. Amerika va yana 11 davlat imzolagan Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvi global iqtisodiyotning 40%ini qamrab oladi, ammo Kongress uni tasdiqlaganicha yo'q. Oddiy ishchilar, fermerlar, katta-yu kichik bizneslar undan foyda ko'radi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvi 2030-yilga borib amerikaliklar daromadini 130 milliard dollarga oshiradi, deydi diplomat. Xalqaro valyuta jamg'armasining ogohlantirishicha, AQSh va Yevropada erkin savdoga nisbatan tobora oshib borayotgan qarshilik global iqtisodiy o'sishning beliga tepadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama poytaxt Washingtondagi tarixiy uylardan birini Tenglik muzeyi deb belgilar ekan, bugun Amerikada ayol va erkaklar hamon teng haq olmayapti deya ta'kidladi. Bir xil ishni qila turib, erkak 1 yilda topadigan pul uchun ayol 16 oy mehnat qilishi kerak. Bu adolatsizlik, deydi prezident. 10, 20, 100 yil o'tib, bu muzeyni ko'rishga kelganlar bilsinki, xotin-qizlar o'z huquqlari uchun, jumladan ovoz berish uchun kurashgan. Hatto 2016-yilda ham ularga erkaklar bilan teng maosh to'lanmagan. Yetakchi lavozimlarda va Kongressda ayollar ozchilikni tashkil etgan, deydi Obama. AQShda o'rta hisobda ayollar erkak kishi topgan 1 dollarning 77 sentini oladi. Qora tanlilar va ispan zabon ayollarga bundan ham kam to'lanadi. Yaqinda mashhur va badavlat shaxslarning offshore zonalardagi yashirincha hisob raqamlari fosh etilgan edi. Hujjatlar Mossack Fonseca advokatlik firmasidan o'g'irlangan. Panamada joylashgan bu kompaniya idoralari tintuv qilinyapti. Panama prokuraturasining bildirishicha, firma noqonuniy xizmatlar ko'rsatganmi yo'qmi tekshirilmoqda. Mossack Fonseca davlatmand shaxslarga soliqdan qochishga ko'maklashgan bo'lishi mumkin. Firma egalari tergovchilar bilan hamkorlik qilyapmiz, hech narsani yashirmaymiz deydi. Pullarini offshoredagi banklarda saqlagan siyosatchilar qatorida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Britaniya va Xitoy rahbarlarining qarindoshlari, Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif hamda prezident Vladimir Putinga yaqin shaxslar tilga olinadi. Italiya harbiy dengiz kuchlari Liviya qirg'oqlari yaqinida qariyb 2000 migrant va qochqinni qutqarib oldi. Yevropa davlatlari chegaralarini yopganiga qaramasdan, minglab odam Yevropa tomon xavfli safarga chiqmoqda. Kunlar isishi bilan qochqinlar oqimi kuchayishi kutilyapti. Avstriya Italiya bilan chegarada nazoratni kuchaytirmoqda. Xususan, Brennan chegara punktida yana bir immigratsiya markazi va to'siqlar barpo etilyapti. Yevropa ittifoqi bu choralarni tanqid qildi. Kundalik xabarlar televizion dasturlarimiz internetdagi sahifamizda va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mir Alisher Navoiy xalqaro simpoziumi Kobulda ochildi va tadbir Mozor Sharifda yakunlanadi. Afg'oniston o'zbeklari simpoziumdan mamnun va bunday madaniy ilmiy tashabbuslar tinmaydi degan umidda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Kobulda prezident saroyida o'tkazilgan tadbirda mintaqa navoiyshunoslari asosiy mehmonlar. Anjumanda Afg'oniston rahbari Muhammad Ashrafxoni so'zlab, Navoiy va o'zbek tili ahamiyatiga to'xtaldi. Navoiy davri ko'p jihatdan yuksalish davri bo'lgan. Afg'on xalqi ravnaqi uchun ilm va ma'rifat zarur, deydi G'ani.
Navoiy az ma'st, magar az tamom dunyost.
Navoiy bizdan, lekin butun dunyoniki. Mir Alisher Navoiy shoir, yozuvchi va siyosatchi bo'lib, barcha xalqlarga foydasi tekkan. Uning nomi Afg'oniston tarixida baland maqomga ega. O'zbek tili Afg'onistondagi dari va pashto tillari kabi ahamiyatga ega. Achinarlisi shuki, ba'zida esdan chiqarilgan. Lekin endi hech qachon esdan chiqarilmaydi, dedi Muhammad Ashrafxani.
Adabiyot turki o'zbeki dar kishvar ma hamonind adabiyot dari va pashto ahamiyat dorad. Agarche mutasifona ba andozae ki sazovor buda shinoxta nashuda va go ba faramushi suporda shuda bud. Hargiz boz ba faramushi suporda nakhohad shud.
Afg'oniston o'zbeklari sardori va VTC prezident general Abdurrashid Do'stim o'zbek tilini taraqqiy ettirish kerak dedi. Yutuqlarni boy bermaslik kerak dedi u.
Ro'zoira bayot doshta bo'ching. Az ko'chaha atrof arg shumo tirshida nametonistin.
Ko'chalaridan o'ta olmaydigan kunlaringizni eslang. Bugun prezident saroyida xalqaro alloma Mir Alisher Navoiy tavalludining 575 yilligi nishonlanmoqda. Bugun bizlar uchun tarixiy kun.
75-ming solisha deyinja tajdil mekunin va jashn migirin. Ey roza qadrisha bipomin. Bu roz bizlarga bir tarixiy roz. Nichi illadan keyin matra bo'lamiz. Siyosatga qo'shilamiz, kelib bir tavuzbek bala kelib raisi jamurdi rot qaptalda o'ltirib ma'un ahvol bo'ladi. Bir o'zda paromush qilmaylar. Bir o'zga gap bilan kelmadinglar. Bir o'zga to'y u mehmonlik bilan kelmadinglar. Gilam qolindi ko'rasizlarmi? Shuni guliday qon to'kib minglar yigitlarni qonini to'kib mana bu haq huquqlariga ega bo'ldinglar. Buni qavmlarim buni davomiga tushuninglar.
Dedi general Abdurrashid Do'stim elatdoshlariga qarata. O'zbekistondan ham professorlar tashrif buyurgan. Xalqaro Bobur jamg'armasi raisi Zokirjon Mashraf ushbu delegatsiyaga rahbar.
Hazrat Navoiyni 575 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan bu anjuman g'oyat xayrlidir. Bu oliy anjumanga taklif etilganimiz Hayraton ko'prigidan o'tishimiz bilan Do'stlik ko'prigi deb ataladigan bu ko'prikdan o'tishimiz bilan bizga ko'rsatilayotgan mehmon do'stlik uchun chuqur minnatdorchilik izhor etamiz. Biz o'zimizni do'stlar davrasida buyuk Navoiy bobomizning xonadonida his etmoqdamiz. Mana shu tabarruk Afg'oniston zaminida Navoiy hazratlarining 575 yilligi nishonlanayotgan ekan, ul zotning ruhi Afg'oniston xalqini ham qo'llab-quvvatlashiga imonim komil,
dedi O'zbekistondan Afg'onistonga tashrif buyurgan delegatsiya a'zosi professor Abdulla Azam. Simpoziumda qatnashgan o'zbeklar fikricha, bu anjuman xalq uchun juda foydalidir.
Afg'onistonda ilk bor mana shu Navoiy xalqaro simpoziumi o'tkazilishi afg'onistonlik o'zbeklar, qolaversa afg'onistonlik o'zbeklarning til va adabiyoti uchun yirik ahamiyati bor. Nima deganda, mana shunday simpoziumlar o'tkazilishi yozuvchilar, navishindalar, muhaqqiqlar va o'sha shoirlarni kelajaklarda ham mana shu Navoiyning asarlarini o'rganish, Navoiyning o'sha she'rlarini o'rganish, Navoiyning tafakkurini o'rganish va Navoiyning ijodlarini qaytadan ishlab chiqarish mana shu Afg'onistonda qolaversa, o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyatlarda o'zbek tili uni kutilmagan darajada rivojlanadi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Buki Afg'oniston jamhur raisi kelajakda mana shunday simpozium o'tkazilishini tan olar ekan, mana shu oyandalarda Afg'onistondagi o'zbeklar farzandi uchun chop etilgan kitoblar maktablarga yetkazilishi, muallimlar tarbiyalanishi va bu kitoblar amalda dars berilishi uchun katta zamina bo'ladi. Chunki odamlar, Ma'rif vazirligi, Ta'sirot vazirligi, mana shu yozuvchilar buni yozuvchilarni diqqatini o'ziga tortishi mana shu kitoblarni qayta chop etilib Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari qo'liga yetishi uchun katta zamina bo'ladi bu o'zi.
Zamonaki bizda bu simpoziumga qatnashdik, juda ham bir yoqimli simpozium edi, chunki Afg'onistonning tarixiga necha yil oldindan buyonga endi birinchi bor ediki bunda bir simpoziumga barg'uzo bo'ladi. Bayisi bir simpoziumga baynilmilali vaqtan ham endi Navoiyga yarashadigan bir shunday bir sampozium Afg'onistonda bo'lib o'tmoqchi edi. O'n kishilari tashqari kishilardan bu e'tiborga qatnashgan edi. Ko'pchilik bizga o'sha masalan o'sha Navoiy shinoslar kabi yaxshi so'zlarini aytdilar bizga. Eng bir mafkura yo bir fikr desak bo'lardiki, bizga berdi endi Navoiy kim edi, tarixda nima ishlar qilib edi.
O'zbek talabalari Navoiy asarlari chop etilib, ko'proq odamlar ulardan bahramand bo'ladi degan umidda.
Sampoziumga Kobulga nima bo'libdi, ya'ni dor qilinibdi va bunga esa Navoiy bobomizdan ot tutilib va uning barcha qilgan ishlari va shular borasida ma'lumot berilgan. Bu uchun bu biz uchun musbat yoki ijobiy bir nima deb qarayman. Chunki o'zbek xalqi uchun ya'ni Afg'oniston bo'yicha o'zbek xalqi unchalik tonilgan emas. Ya'ni meni shaxsiy nazarimdan yoki o'zbek bo'lib aytmoqchimanki, bunday bir sampoziumlar qurilishi biz uchun juda ham bir yaxshi va istaymizki davlatdan istaymizki borho ya'ni qayta bunday bir sampoziumlar qurilsin va shu shaxsiyatlar haqida ma'lumotlar berilsin toki o'zbek xalqi ham boshqa xalqlardek Afg'oniston bo'yicha ya'ni barcha jahon bo'yicha tanilsin degan umiddaman. Navoiy bobomiz ko'plar xizmat qilgan, xo fors tili bo'lsin, xo o'zbekcha tili bo'lsin, ya'ni har tomonlama xizmat qilganlar. Navoiy bobomiz yakka o'zbek tilida emas, balki fors tilida ham ko'p asarlari bor va ko'p xizmatlar qilgan.
Dedi Juzjon universiteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limi talabasi Oysha Mustafozoda.
Tan ayrim o'lkalardan Navoiy shinoslar kelgan bizlar buni ko'p xo'shlik bildirib, buni ijobiy hisoblaymiz albatta. Arboblardan, katalardan istaymizki, bu til bo'yat rasmiy bo'lgandan keyin rasmiy bo'lgan birinchi sinfdan bo'yat bu 12-chi sinfgacha o'qilsa o'zbek tili albatta Navoiy hazratlarini barcha asarlarini istaymizki, bular chop bo'lsa va tamom yerga bundan barcha xalqlar bundan foydalansa, ijobiy foydalansa, bizlar buni davlat kattalaridan istaymiz albatta. Bunday ish bo'lmasa-ki, ba'zilar, ayrim kishilar bularni sampoziumdan yuz qaytargan va bu kishilarga lisoniy, mazhabiy hisobdan bo'yat bunday bir ishlarni qilishiga haqlari yo'qdiki, ba'zi bir aylim davlat sohalarida albatta aytishlar uncha yaxshi emaski, bular qatnashmaganlar albatta. Chunki bu ishlari bir adabiy, farhangiy shaxsiyat uchun bunday yuz yugurishlari yaxshi emas edi.
Dedi Abdulmalik Rahmoniy. Prezident Ashraf G'ani Alisher Navoiy nomiga medal yasalishi va prezidentlik saroyida Navoiy fotosurati o'rnatilishini buyurdi. Juzjon universiteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limi ustozi Najibullo Ismati nazarida bu o'zbek tiliga bo'layotgan e'tibor nishonasidir.
Bundan keyin Navoiyning nomiga asosan bir medal zarb uriladi. O'sha har kimki yaxshi bir ish qilsa adabiy sohada asosan o'sha medal u kishiga beriladi, ya'ni taqdir bo'ladi o'sha medal orqali. Bu ishni asosan ham moddiy nuqtai nazardan va ham ma'naviy nuqtai nazardan ko'p katta bir ahamiyatga ega. Va ham shuningdek Navoiyga e'tibor nuqtai nazardan ham bu katta bir ahamiyatga ega. Albatta ki bu narsa ijobiy o'sha bahoga ega, ijobiy baholaymiz. Bunday bir ish aslida o'sha kutilmagan bir harakat edi, kutilmagan bir gap edi. Bunday bir narsani aslan biz o'sha bo'lishini ham kutmagan edik. Ya'ni Afg'on hukumati darmajmu bunday bir Navoiydek bir kishiga, xususan u o'zbek xalqiga marbut bo'lgan bir kishiga bu qadar ahamiyati, bu katta bir ish. Chunki buni bilamiz, o'zbek xalqi Afg'onistonda ko'p zamonlardan beri asosan o'sha 6-chi barmoq bo'lib yashab kelgan, ya'ni ularning na tiliga tavajjuh bo'lgan, na farhangga tavajjuh bo'lgan, va ham xulosa shaxsiyatlariga tavajjuh bo'lgan, siyosiy shaxsiyati bo'lsin yoki farhangi shaxsiyati bo'lsin, hech qaysiga tavajjuh bo'lmagan. Bu haqiqatan ham o'zbeklar uchun ko'p katta bir nima deysiz, o'sha yutuq edi, muvaffaqiyat edi va xususan Navoiyni tanitishda va Navoiyni xulosa o'sha tanishda.
Mutaxassis fikricha, endi qolgan ish o'zbek ziyollari va o'zbek xalqiga tegishli. Yaratilgan zamindan foydalanish zarur.
Hamma narsani ham, hamma joyda ham davlat hamma ishini qilib o'ltirmaydi. Ko'proq o'sha xalqni o'zi bu narsani istaydi, davlatni yaqasidan ushlaydi va xulosa nima deysiz, haqni oladi. Masalan, davlat mana shunday bir zaminani yaratdi, sampoziumni doir qildi. Bu Navoiyning shohratini bir martaba ortirdi. Garchi Navoiy o'zi o'z zamonida aytganki, olim bilan tati farmonimda oson, chirik chekmay xitodan to'xir oson. Ya'ni o'z zamonida Navoiy katta shohratga ega bo'lgan, undan keyin ham dunyoda ham balki Navoiyni mardum ko'p taniydi, lekin Afg'onistonda afsus bilan aytganda o'z ona vatanida Navoiyni haqiqatan hech kim tanimaydi va hozir ham u qadariki masalan u Navoiyni o'sha shaxsiyati ijobida tanilmagan. Lekin har qanday bo'lsa ham mana shu harakatni o'zi bu birinchi bir qadam, ijobiy bir qadam.
Suhbatdoshimiz fikricha, Navoiyshunoslik o'zbek tili va adabiyoti kelajagi porloq.
O'zbek tili kelajagiga umidvorman. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Chunki u bir sharoit bor edi, masalan, asosan o'zbek tilida gapirish, o'zbek tilini o'qitish, o'zbek tilida o'qitish, o'qish jurim hisob bo'lar edi Afg'onistonda. Ko'proq mardum tamassur qilar edi, tahqir qilar edi, unda bir sharoit o'tgan. Men bir ustoz sifatida masalan birinchi martaba sinfga bordim, o'sha kelgan kishilardan men so'rayman. Nima uchunga o'zbek tilini intihob qildingiz? Nima uchunga bu departamentni yo bu bo'limni asosan siz tanladingiz? Ularning ko'proq gapi shuki, faqat biz o'z ona tilimizni o'rganish uchun va buni o'sha taraqqiyoti uchun oyindada ishlash uchun bu departamentni intihob qildik deb aytadi. Ya'ni shuni o'zi bizga navid beradi, bir xush xabarlik beradiki, o'zbek tilining kelajagi asosan yaxshi. Ya'ni odam umidvor bo'lsa bo'ladi. Bizning qo'shniligimizda O'zbekiston bor. O'zbekiston bilan farhangi bir aloqa qurilishi kerak. Va mana shu o'zbek tilidan foriq bo'lgan kishilar, ya'ni o'sha lisons bo'lgan kishilarni mo'assarlik uchun, doktora uchun O'zbekistonga yuborish kerak. Zamina masoyat bo'lsin, bular O'zbekistonga borsin. U yerda mo'assar va bilohira doktor bo'lib kelsin. Ham adabiyot sohasida, ham til sohasida va ham jurnalizm sohasida. Inshaalloh ana shunga o'xshagan xulosa ishlar bo'lsa, o'zbek tili ko'p yaqin vaqtda o'z o'sha o'rnini, joygosini va maqomini Afg'onistonda topadi. Bunga ishonchim komil.
Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Rossiya hukumati xorij agentlariga oid 2012-yilda qabul qilingan qonundan foydalanib, chetdan moliyaviy yordam oladigan, ammo siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmaydigan nodavlat tashkilotlar ishini ham to'xtatishga urinmoqda. Qonunning mujmal bandlari xorij bilan ishlovchi har qanday guruhni josuslik yoki vatanga xiyonatda ayblashi mumkin. Qonundan jabr ko'rgan so'nggi tashkilotlardan biri qochoq bolalar uchun ta'lim markazidir. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qochoq bolalar Rossiya madaniyatiga oid darsda Moskvaning xaritasini chizmoqda. Ular fuqaroviy yordam qo'mitasi nomli nodavlat tashkilot loyihasi orqali tahsil oladi. Biroq Afg'oniston, Kongo va Suriya kabi o'lkalardan qochib kelgan bu bolalar uchun darslar uzoqqa cho'zilmasligi mumkin. Yozda qo'mita xorij agenti nomi bilan tamg'alangach muammolar boshlandi. Shu haftaning o'zida 3 oy ichida turgan joyimizni bo'shatib qo'yishimiz haqida xat oldik. Bu tasodif bo'lishi mumkin emas, deydi ko'ngilli o'qituvchilardan biri. Shu yilning fevralida ta'lim markazi 20 yildan beri joylashgan manzilidan biror izohsiz chiqarib yuborildi. Hukumat guruhni xorij agenti deb tamg'aladi. Bu ularning sadoqatsiz deb topilganini bildiradi. Natijada tashkilot homiylaridan ayrildi.
Это фонд, который очень долго нас поддерживал. Потом раздался звонок.
Bizni uzoq vaqt qo'llab kelgan fond bor edi. Ular bizga telefon qilib, nomimiz xorij agentlari registratsiyasiga kiritildimi deb so'radi. Ha deb javob berdik. 2 kundan keyin bizni ortiq moliya masliklari haqida xat oldik, deydi qo'mita rahbari Svetlana Gannushkina. Markaz Chechenistondan kelgan bolalarga yordam berish maqsadida o'tgan asrning 90-yillarida ochilgan.
Мы, к сожалению, тоже единственный для них пока что вариант.
Afsuski, ularning yagona yordamchisi edik. Bolalarimiz endi maktabni tark etsa kerak. Agar ular bu yerdan yordam ola olmasa, to'g'ri yo'lni topishda qiynaladi. Hech kim yordam bermaydi, deydi markaz direktori. O'quvchilar ham shunday fikrda. Shu odamlar bo'lmaganda balki Moskvadan nafratlangan bo'lardim. Juda zerikarli bo'lardi, deydi yamanlik Samir ismli o'quvchi. Moliyaviy resurslar kamayishiga qaramay ko'ngillilar o'z ishini davom ettirmoqda. Vaqtincha bo'lsa ham dars o'tishga joy bor ekan, ular o'z faoliyatlarini to'xtatmoqchi emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarining ming yillik vazifalar korporatsiyasi islohotlar yo'lidan ketayotgan kambag'al davlatlarga maxsus ko'rik orqali moliyaviy yordam ajratadi. 2004-yilda ishga tushgan agentlikning bosh maqsadi iqtisodiy o'sish orqali qashshoqlikni kamaytirishdir. Saylov kampaniyasida tashqi yordam dasturlarini kesish haqida bayonotlar yangrayotgan bir paytda korporatsiya Kongressdan kelasi yil uchun qo'shimcha 100 million dollar mablag' so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Dunyo bugun har qachongidan beqaror. Yevropada qochqinlar inqirozi, Suriyada urush, terrorizm tahdidi oshib bormoqda. Ayrimlar fikricha, samarali boshqaruv va qonun ustuvorligi ko'plab muammolarga yechim bo'la oladi.
We make the case that the mission of MCC, which is
Dana Hayt, ming yillik vazifalar korporatsiyasini boshqaradi. Missiyamiz, deydi u, iqtisodiy o'sish orqali dunyo bo'ylab kambag'allikni kamaytirish.
And we know how important opportunities and growth is.
Imkoniyatlar va taraqqiyot barqarorlik uchun, kelajak uchun qanchalik muhim ekanini tushunamiz, deydi Hayt. U yaqinda Senegal singari mamlakatlarga safar qildi. Agentlik bu davlatga 540 million dollar grant ajratgan.
We were able to see the road and the investment we've done. We were also able to go to
Ushbu sarmoya hisobiga qurilgan yo'llarni borib ko'rdik. Irrigatsiya inshootlaridan birida bo'ldik. Bu loyiha tufayli suvga muhtoj bir mintaqaga dehqonlar qaytib kelyapti, deydi suhbatdosh. Benin ham AQShdan 754 million dollar yordam olgan. Umar Aruna bu davlatning Washingtondagi elchisi.
A major part of that first
Birinchi grantning kattagina qismini bandargoh qurishga sarfladik. Mazkur port hozir to'liq ishga tushgan G'arbiy Afrikadagi eng zamonaviy inshootlardan biri, deydi u. Yana bir proyekt Afrika taraqqiyoti uchun ustuvor bo'lgan energetika sanoatini qamrab oladi.
About 136 million dollar we go to the generation of power.
Elektr energiyasi ishlab chiqarish, yangi stansiyalar qurishga 136 million dollar. Yana 41 million huquqiy islohotlarga, strukturaviy o'zgarishlarga sarflanadi, deydi Benin elchisi. Ming yillik vazifalar korporatsiyasi 45 davlat bilan ishlasa, deyarli barchasida xususiy sektorni ham loyihalarga jalb etadi.
That will be a focus of what we do in El Salvador. We're also going to look at
Masalan, hozir Salvadorda infratuzilmani yangilash, ta'lim sohasini isloq qilish ustida ishlayapmiz. Kasb-hunar kollejlari va ishchilarni trening bilan ta'minlash markazlari ochdik.
We're in the Philippines. We have built a road that
Filippinda esa yo'l qurilishiga pul ajratgan edik. Hudud to'fon ostida qolgan bo'lsa-da yo'l buzilmadi. Aksincha, qayta qurish ishlarida juda qo'l keldi, deydi Dana Hayt. Ayrim davlatlar AQSh tashqi yordam dasturlaridan keng foydalanmoqda. Boshqalar nazarida esa ming yillik vazifalar agentligidan grant olish oson emas. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.